Assalomu alaykum. Xudovand o'zining rejasini amalga oshirishda bir necha odamlardan foydalanishi, ular orqali o'z irodasini bajarishi mumkin. Xudo Davud payg'ambarni shoh qilib tanladi. Ammo Davudning o'z xatosi tufayli o'g'li Absalom otasiga qarshi chiqdi. Davud Absalomdan qochib yurar ekan, Xudovand Davudni tashlab qo'ymadi. U Barzulay kabi kishilar orqali Davudga yordam berdi. Bugun Barzulayning qanday odam bo'lgani haqida gaplashamiz. Barzulay Giladlik bo'lib, ancha boy badavlat kishi edi. Davud Absalomdan qochib yurgan kezlarda Barzulay Davud va uning odamlariga izzat-ikrom ko'rsatdi. U ancha qarib qolganiga qaramay, Davudning Yordan daryosini kechib o'tishda yordam berdi. Uni kuzatib qo'ydi. U Giladning Rog'olim degan joydan kelgan edi. U Davudga Yordan daryosini kechib o'tishda yordam berganida 80 yoshda edi.
Shoh uning bu yordamidan mamnun bo'ldi va unga "Men bilan yuring, endi Quddusda men sizning tirikchiligingizni ta'minlayman" dedi. Lekin Barzulay "Qancha umrim qoldiki siz bilan Quddusga ketsam" dedi. "Men qulingiz hozir 80 yoshdaman. Bundan bu yog'iga nima yoqadi, nima yoqmaydi ajrata bilmasam, yeb ichganimning ta'mini seza olmasam, shunday ekan nimaga shoh hazratiga yuk bo'layin? Men qulingiz Yordan daryosini shoh bilan birga kechib, sizga biroz hamroh bo'laman, xolos. Shoh nima uchun menga shu qadar iltifot ko'rsatishi kerak? Ijozat bersangiz, men orqamga qaytayin. O'z shahrimda, ota-onamning xilxonasida jon berayin. Shundan so'ng shoh bilan barcha odamlar Yordan daryosini kechib o'tdilar. Shoh Barzulayni o'pib duo qildi. Barzulay o'z yurtiga qaytib ketdi.
Bu parchadan Barzulayning ancha kamtar Xudoni sevadigan inson bo'lganini bilishimiz mumkin. U Xudo tanlagan shohga qiyin damlarda o'z uyidan joy berdi. Uni va odamlarni boqdi. Kerak paytda o'z qullarini ham Davudning xizmatiga shay qilib qo'ydi. Va nihoyat Quddusga qaytib ketayotganida Davudga hurmat ko'rsatib, uni Yordan daryosini kechib o'tishda ham yordam berdi. U boy odam bo'lgani uchun ishonchimiz komilki, boyligini, xizmatkorlarini, kuchini xullas o'zida borini Xudoning yo'lida qurbon qildi. Biz Barzulaydan Xudoning ishida o'z hissamizni qo'shishni, Xudoning farzandlariga qo'limizdan kelganicha yordam berishni o'rganishimiz mumkin. Barzulay bu yo'lda pulini, kuchini va qo'lida borini Xudodan ayamadi. U o'sha paytda Davudga va uning akalariga deb emas, bu ishni Xudo uchun qilayotgandek qildi. Buning evaziga Xudovand Davud orqali uni duo qildi va marhamatladi.
Davud keksayib olamdan o'tishiga ozgina qolganida ham Barzulay va uning xonadonini unutmadi. U o'g'li Sulaymonga shunday dedi: "Giladlik Barzulayning o'g'illariga sadoqatli bo'l. Ular sening dasturxoningdan taom yeydiganlar orasida bo'lsin. Chunki men akang Absalomdan qochib yurganimda ular mening oldimda hozir nozir bo'lishdi. Bizning Xudo yo'lida va Xudo farzandlari uchun qiladigan kichik mehnatimiz ham samarasiz qolmaydi. Shuning uchun Barzulay kabi Xudovand bergan boylikdan, kuch-quvvatdan Xudo yo'lida foydalanishimiz eng to'g'ri ish bo'ladi. Azizlar, Xudo yo'lida xizmat qilgan insonlar haqida ma'lumotlar olib, ularning hayotidan xulosa chiqarishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash-kuchukcha-najot.com saytlarimizga marhamat qiling.